Halleluja. Halleluja. Jeg bare takker deg, Herre, for du er en god Gud. Takk at du er en god Gud. Og jeg takker deg, Herre, for din godhet. Din godhet imot hver enkelt en. For mens vi alle var syndere, Herre, så sendte du din egen sønn. For så høyt elsket du hver og en av oss at du gav din egen sønn til soning for våre synder. Og din nåde og din barmhjertighet, den er rik nok for hver og en. Og du utøser din godhet over oss, Herre, gjennom din kjærlighet. Vi bare takker deg, Herre. Vi bare takker deg, Herre, for det som du har i tanke for hver enkelt en som er i dette rommet. For hver enkelt en som hører på dette budskapet. Så har du planer, Herre. Før jeg var foster, så kalte du hver enkelt en av oss. Lenge før så hadde du planer for hver enkelt en. Og jeg ber deg, Herre, la hver enkelt en stige inn i alt det som du har forberedt, alt det som du har gjort ferdig, Herre. Jeg ber deg, Herre, at ikke noen går glipp av det, at ikke noen misser den muligheten, Herre. Men at hver enkelt en, Herre, får smake av din godhet, Herre, og får leve i din godhet, Herre, vandre i din godhet, Herre, og gi din godhet videre til hver en som jeg møter på. Jeg ber deg om det, Herre, for du er en god Gud. Du er en god Gud. Jeg bare takker deg, Herre. Jeg ønsker bare velsigne hver enkelt en i Jesu Kristi navn. Amen. Takk, Herre. Gud velsigne deg. Fint å se deg her. Det ble så stille. Jeg sa det var fint å se deg. Takk, takk, det kan du si da. Og jeg er så glad for at vi kjenner en god Gud. Er du glad for det? Og at vi kjenner en stor Gud. Er du glad for det også? Kjenner en liten stein som du setter foran deg og tilber og putter inn i et skap, og så åpner du dette skapet en gang for dagen, og så ber du litt, og så tar du litt røkelse, og så. Men han flytter inn med alt det han er, og alt det han har, så flytter han inn. Så han bor på innsiden av deg. Og hvis ikke han bor på innsiden av deg, så må du invitere han inn. Det vil si, da tar du imot Jesus Kristus. Blir du frelst, sier Jesus, jeg vil ha deg på innsiden. Og så får du dette livet som blir en del av oss. Der er overskriften, kom på veggen i dag. Hva står det der? Kan du lese det som står der? Bra. Drøm stort. Be stort, for din Gud og min Gud er stor. Jeg tror det er det jeg skal prøve å si noe om i dag, det er at vi må gi Gud den plassen som han skal ha i våre liv. Vi må løfte opp Gud på den plassen hvor han hører til. For alt for ofte så tar vi Gud ned, og så setter vi et liktegn med oss mennesker. Så selv om Gud steg ned og ble menneske, så skilte han seg ut fra alle andre mennesker på denne jorden, Jesus Kristus. Han skilte seg så mye ut at hele vår tidsregning er før og etter Kristus. Ingen før og ingen etter har endret på det. Hvorfor det? Jo, for det var noe annerledes med denne Jesus Kristus. For det var Gud som steg ned. Og så demonstrerte han Guds kjærlighet. Så demonstrerte han Guds godhet. Så demonstrerte han hvem han var. Og hvordan han så på mennesket. Og så sier han, jeg heller fordømmer deg ikke. Gå av sted og synd ikke mer. Og når han hang på korset, så sa han, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør. Det var Guds kjærlighet. Men noen ganger så tenker vi på Gud, og så ser vi på mennesket. Og så lar vi mennesket bli eksempel på Gud. Men han er så mye større. At vi har ikke noe annet eksempel enn Jesus Kristus. Det er han som er vårt forbilde. Det er han vi må se hva han gjorde. Hvordan han opererte. Og hva han fortsatt holder på med. Jeg skal lese et vers til å begynne med. I dag er det ikke noe trøkk i den her. Der kom han. I tro, det er Hebreerbrevet 11, vers 3. Der står det slik. I tro forstår vi at verden ble skapt ved Guds ord. Vi stopper litt før vi tar siste setning. Hva står det der? I tro forstår vi at verden ble skapt ved Guds ord. Det står ikke ved logisk tenkning og utregning forstår vi at verden ble skapt ved Guds ord. Nei, i tro forstår vi. Hvorfor det? Fordi at hvis vi tror at Gud er større enn denne logiske hjernen her, og at han faktisk er utenfor rom og tid, og at denne universet, det ble ikke til av en eksplosjon. Det var noe som skapte, det er noe, det er en skaper som står bak. I tro forstår vi det. Men uten tro blir vi forvirret. Uten tro forstår vi ikke hvordan dette går til. Men med tro forstår vi det. Og i tro forstår vi at verden er skapt ved Guds ord, og at det vi ser har sitt opphav i det usynlige. At det vi ser har sitt opphav i det usynlige. Hvordan begynte det hele? Gud sa, og det ble. Gud sa, og det ble. Gud sa, og det ble. Og hva sa han? Han sa før noe var til. Mens det enda var synlig, så talte Gud, og så sa han. Og fordi han sa, så ble det til. Det som ikke var til, ble til. Og ved tro forstår vi at Gud er større enn det vi ser, og det vi forstår, og det vi kan få til. Ved tro forstår vi at det vi enda ikke ser, det kanskje er fremdeles, det er der i Guds hjerte. Så når vi snakker om en vekkelse som vi ikke ser, da snakker vi om ting som ikke er til, som om det var til, og så blir det til. Vi begynner å proklamere det som er Guds vilje. For tror du at Gud ønsker at alle mennesker skal bli frelst? Ja. Tror du at Gud ønsker å skru på trykket? Tror du at Gud vil at det som nå ikke er synlig skal bli synlig? Det vil si at mange kommer til tro over hele denne verden. Han vil det. Men så står det her. Ved tro forstår vi og ser vi at verden er skapt. Og at det vi ser har sitt opphav i det usynlige. Så det vi ser begynte en annen plass. Det begynte i det usynlige. Vi leser fra Jesaja 55. Der står det slik. For mine tanker er ikke ikke deres tanker. Og deres veier er ikke mine veier, lyder ordet fra Herren. Som himmelen er høyere enn jorden, er mine veier høyere enn deres veier. Og mine tanker høyere enn deres tanker. Mine tanker er ikke deres tanker. Mine veier er ikke deres veier. Og så her er det, han setter disse to ting opp mot hverandre og sier at det er forskjell her. Men så endrer han på det. Og så sier han det at like som himmelen er høyere enn jorden, er mine veier høyere enn deres veier, og mine tanker er høyere enn deres tanker. Det vil si at Gud har noen tanker. Gud har noen veier, men det er ikke våre veier. Og da snakker han om, i forkant her, så snakker han om den ugudelige, eller vi kan si det rent menneskelige. Så det som er vår rent menneskelige vei, er ikke Guds vei. Han har en annen vei, han har en annen plan, han har en annen. Men for å få tak på det, så er det at det er like som himmelen er høyere enn jorden. Det er jo ganske høyt at himmelen er høyere enn jorden. Det vil si det er ganske lang avstand mellom din vei og Guds vei. Som himmelen er høyere enn jorden. I universet så er denne jorden ganske liten. Hvis du zoomer inn her, så ser den stor ut for oss som bor her. Men zoomer du ut i universet, så kan du gå lenger og lenger vekk, og til slutt så ser du knapt jorden. Så står det her, like som himmelen er høyere enn jorden, er Guds tanker høyere enn våre tanker. Men da er det én ting vi må gjøre. Det er at vi må få tak i Guds tanker. Og hvis vi vet at Guds tanker, de er ikke her på jorden i utgangspunktet. Det er ikke det menneskelige, for de menneskelige tankene, de stenger Gud ute altfor mye. I den norske skolen, der slipper ikke Gud til. Der kan vi snakke om historien. Og så blir det blandet inn med alle andre religioner. Men du må ikke be for noen. Du må ikke forkynne. Det er forbudt. Hvorfor det? Jo, for da blir det forskjell. Ja, men det er forskjell. Det er forskjell på Jesus Kristus og alt annet. Det er forskjell. Og den forskjellen, den er farlig, for du kan jo bli forvandlet. Du kan jo bli påvirket, som det heter så. Men det er klart at hvis vi skal få tak i Guds tanker, så må det skje et eller annet med våre liv. Jesus ba denne bønnen på en helt annen måte. Han sa, slik skal dere be. Hvordan ba Jesus? Han sa, Fader vår, du som er i himmelen. Hvem var det han henvendte seg til? Vi leste i sted om at som himmelen er over jorden, er Guds tanker høyere enn våre tanker. Så hvis vi skal henvende oss til noen som er høyere enn våre tanker, hvor skal vi da henvende oss? Det er en eller annen doktor, en eller annen intellektuell. Er det det han sier? Du må vende deg til noen som har større forstand. som har studert mer og som vet mer. Nei, si ikke det. Si, hvis du skal ha tak på noe som er høyere, da må du vende deg til han som er høyere. Og derfor så sier Jesus her, slik skal dere da be, Fader vår, du som er vår i himmelen. La ditt navn holdes hellig. Og så ber han noe annet. Og det er selve nøkkelen i denne bønnen her. Han ber, og la ditt rike komme. La din vilje skje på jorden som i himmelen. La din vilje skje på jorden som i himmelen. Men hvordan kan det skje på jorden som i himmelen, hvis alle våre tanker, alle våre planer, alt det vi drømmer om, er det som er her på jorden? Hvis hele vårt sinn og tanke er fulgt opp av det som er på jorden? Mens å henvende seg til Gud, det er kun når det er krise. Det er kun når det er problemer. Det er kun når omstendighetene blir for tøft. Det er kun når jeg blir presset opp i et hjørne og vet ikke hva jeg skal gjøre. Da vender jeg meg til himmelen. Det finnes en bedre liv. Det finnes et mye bedre liv. Det er å løfte blikket hver eneste dag. Det er å leve sammen med han hver eneste dag. Det er å si, Herre, la din vilje skje i mitt liv i dag. La ditt rike komme nær i mitt liv i dag. La meg få lov til å vandre etter ditt rikes tanke, etter ditt rikes måte å leve på og tenke på. Preger meg Gud mer av himmelen enn av jorden. Det endrer noen ting i hele vår mentalitet. Fordi hvis vi skal forvandle denne verden, da kan vi ikke forvandle denne verden ved å bli som denne verden. Ved å tenke som denne verden, ved å oppføre oss som denne verden. Det er helt umulig. Den eneste måten vi kan forvandle denne verden på, det er at vi blir forvandlet av himmelen. Det er at Guds rikes tanke kommer inn i våre liv og preger våre liv. Da kommer vi til å endre vår omgivelse. Og det er det Jesus ber om her. Det er at la ditt rike komme. La din vilje skje. Men om Guds vilje skal skje på jorden sånn som i himmelen, hvor må det begynne henne? Med alle andre, eller med meg? Selvfølgelig må det begynne med meg. Og jo flere som blir preget av himmelen, jo mer kommer denne jorden til å bli preget av det som er i himmelen. Og det er derfor Gud vil ha vekkelse. Det er derfor Gud vil ha en bølge av en bevegelse fra som han selv står bak. Det er fordi at han vil at så mange som mulig skal bli frelst. For Jesus betalte en høy pris. Og tror du ikke det at Gud vil ha så mange som mulig med seg? Tror du ikke det at Gud vil rykke opp så mange som mulig den dagen han kommer? Tror du ikke det at han vil ikke finne et tidspunkt hvor det er nesten ingen igjen? Da kommer Jesus. Nå skal vi se hvor lenge de holder ut her. Vi ser bare de mest utholdende. Nå holder kraften vekke, Helligånd vekke. Skal vi se hvordan de klarer seg. Vi klarer oss ikke uten Gud. Det er bare det som er. Uten den Hellige Ånd så går det dårlig. Men derfor kommer han. Så han har lovt. I de siste dager vil jeg utgyde av min ånd over alt kjød. Hvorfor det? Jo, fordi at han vil at så mange som mulig skal bli frelst. Men derfor så er det dette her med Gud, la himmelen komme nær i mitt liv. La himmelen komme nær. La din vilje skje i mitt liv. La meg være et redskap for din vilje. La meg være en som sprer ditt rike, ditt rikes tanke, ditt rikes mentalitet, ditt rikes måte å opptre på og vandre på. Er dere da reist opp med Kristus? Så søk det som er der oppe, hvor Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La sinnet være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden. Så søk det som er der oppe. Det å søke, det er en aktiv handling. Å ikke søke, det er en passiv handling. Så hvis vi ikke søker, da går vi rundt og venter på at et eller annet skal falle i hodet på oss. Og det skjer jo en gang iblant, men det er ikke det som er normalt. Hvis du skal ha en jobb, så søker du på den jobben. Noen ganger så blir du headhunter. Men det å søke, det sier noe om at dette er en aktiv handling. Det er noe du gjør aktivt. Og da tuner du inn på den kanalen, får du si, jeg søker Herre. Og jeg søker ikke bare det som er her på jorden, fordi at vi er nå her på denne jorden. Vi skal ikke melde oss ut av det. Han sa vi er i verden, men vi er ikke av verden. Det vil si at han har latt oss være her for at vi skal få lov til å være lys og salt i denne verden. Og derfor så lar vi sinnet vårt være preget av og vendt mot det som er der oppe. Ikke mot det som er på jorden. Fordi det som er på jorden, det presser oss innimellom. Har du lagt merke til det? Har du lagt merke til at du blir presset opp i et hjørne av og til? At omstendighetene ikke bare, det er ikke bare medvind. Det er litt motvind en gang iblant. Det er litt storm. Blåser litt. Ting du hadde tenkt ble ikke som du hadde tenkt. Ting du hadde planlagt ble annerledes. Sånn er det i denne verden, for vi er i denne verden. Men noen ganger så kan vi gjør noe med våre omstendigheter. Jeg har tatt med en bok her. Og en del av denne preken i dag, den er inspirert av en bok som heter Bønnesirkel. Sirkler. Du ser han er på tilbudet i dag. Ann-Kristin klistret på den lappen med en gang og hørte at jeg skulle. Nei, jeg gjorde ikke det. Han var på fra før. Dette er en mannebok. Så menn, løp, få tak på denne boka. Fordi det er ikke bare undervisning, den er full av eksempel. Så en del av det som jeg sier i denne boka her, når jeg sier i dag, det er hentet ut av boka her. Men hvorfor kaller han denne boka bønnesirkler? Jo, fordi det var en gang. Det var 100 år før Kristus. Så levde en mann som hette Honi. Og på den tiden han levde, så kom det en tørke over Israel og det området der. En katastrofal tørke. Og den trua med å utrydde en hel generasjon. Det var generasjonen før Jesus ble født, som var trua med å bli utrydda på grunn av tørke. Profetene, de var døde for 400 år siden. Og det var lenge siden noen hadde hørt ifra Gud. Det var lenge siden noen mirakler hadde funnet sted på den tiden. Men denne Honi, han trodde fremdeles på at Gud kunne høre han. Selv om han ikke kunne høre Gud. Så derfor så bestemte han seg for å be om regn. Så en dag så kom denne honen ut med sin stav i hånden. Plasserte han seg midt på torget i byen, der folk var samlet. Og så stilte han seg der, og så tok han denne staven sin, og så tegnet han en sirkel rundt seg selv. 360 grader. Så sto han inne der. Og så sier han til Gud, jeg går ikke ut av denne sirkelen før du sender regn på jorden. Og så begynte han å be. Og i det bønnen steg opp til himmelen, så begynte regnet å komme ned fra himmelen, som noen dråper. Og da ba han igjen, og så sa han, det var ikke dette jeg ba om. Jeg ba om regn, sa han. Ikke om dråper. Og det begynte å styrtregne. Så voldsomt at det kom som hagl, disse regndråpene. Store som. Så da ropte han igjen og sa, det var ikke dette jeg ba om. Jeg ba om et nådefullt og godt regn. Og så begynte det å regne. Og regne og regne. Og tørketiden var over. Men hva var det som endret denne historien? Det var en mann som bestemte seg for at jeg skal be til Gud. Jeg skal henvende meg til han som er høyere enn jorden. Så hva prognosene til Yr var på den tiden, det vet jeg ikke. Hva langtidsvarslet sa. Men jeg tror ikke han hadde sett på den appen. Men han hadde sett noe annet. Han hadde sett en Gud som var høyere enn jorden. Som hadde høyere tanker. Som var høyere enn det jorden var. Han hadde sett og trodd på en Gud som visste at du hører når jeg ber. Jeg har ikke hørt din røst på en tid, men jeg vet at du hører min røst. Så derfor ba han. Det hadde kanskje vært vanskelig å tro dagen før denne dagen. Men dagen etter denne dagen var det umulig å ikke tro. Men Gud trenger noen som stiger ut av mengden og sier, jeg skal lage en sirkel rundt mitt liv. Og mange av oss lager sånne sirkler, men det eneste vi ber om, det er det som er på innsiden av sirkelen. Det er mitt eget liv. Vi ber om, Gud, må du velsigne meg. Å, må du velsigne mitt hus. Å, må du velsigne min lønn. Å, må du velsigne min jobb. Å, må du velsigne mine barn. Å, må du velsigne meg. Så vi tegner sånne sirkler. Alle sammen av oss gjør det. Men alle bønnene handler om den på innsiden av sirkelen, og ikke på det som er på utsiden. Derfor er det at vi må be, Gud, gi meg høyere tanker. For Gud bryr seg om det som er på innsiden av sirkelen. Han vil velsigne deg. Han vil velsigne deg rikelig langt utover den sirkelen. Så vi trenger ikke begrense Guds velsignelse til en sirkel rundt vårt liv. Men han vil velsigne deg så rikelig at alt begynner å dreie seg om det som er på utsiden av sirkelen. Og da endrer også våre bønner seg. For da begynner vi å be annerledes. Det er ikke bare meg. Og noen ganger så sier djevel bø. Og du begynner å be om noe et eller annet som skjedde i et eller annet hjørne. Og så skjer det, og hele bønnen din handler om deg. Og så skjer det, og så ber hele bønnen om deg. Det er ingen bønne som handler på noen andre enn deg selv. Og Gud vil at det skal vendes på. Han vil at vi skal løfte blikket, slik at vi begynner å be annerledes. Om han sier bø, så rister du det av deg. Da må du gjøre som Lester Sumrall. Nei, eller Smittebøgnesvørte, jeg husker ikke hvem av de. Han lå og sov. Kom djevel inn på rommet der. Og han romsterte der, og han våkna og skjønte at her er det åndelig kamp. For det kom et mørke inn i rommet, og så snur han seg, og så får han øye på djevel, og så sier han, å, er det bare deg, sa han. Og så snudde han seg, og så videre. Det er sånn du skal agere, men alt for ofte så får alt det han holder på med hele vår oppmerksomhet og alle våre bønner. Så du vet, det er ikke noen bønner til overs til noen utenfor meg selv og mitt eget liv. Men denne Honi, han kjemper med et annet spørsmål. Og det var, er det mulig å drømme hele livet? Er det mulig å drømme hele livet? Denne Honi, han var 70 år når dette skjedde. Men han hadde noen drømmer om Israel. Han hadde noen drømmer om framtiden, om at ting skulle endre seg. Og det er noe som studiene viser når det gjelder vår hjerneaktivitet. Dette er litt interessant, så nå skal vi følge med. Det som skjer da, at ettersom vi blir eldre, så har vår kognitive hjerneaktivitet en tendens til å endre på seg. Vår hjerne ser sånn ut. Jeg vet ikke om du har aldri sett under topplokket, men det ser sånn ut. Det er et... Det er funnet på Google, så da er det sant. Det er bilder funnet på internett, så det er akkurat sånn det ser ut under der. For alle tror jo at alt de finner på nettet er sant. Men dette er en illustrasjon. Du ser en høyre halvdel og en venstre halvdel der. Du ser den høyre halvdelen. Der går det på bilder og kreativitet og følelser og drømmer. Mens på den andre der er det logikk, fornuft, matematikk. Alt som kalkuleres, språk, tale. Det er sånn vår hjerne er fordelt. Og hva går denne endringen ut på da? Jo, det som skjer er at jo eldre vi blir, så har det en tendens til at det som går på høyre halvdel, med drømmer og kreativitet. Og det har en tendens til at det går lenger og lenger over til den venstre halvdelen. Den logiske. Hvor det å drømme om noe, det å være kreativ, det å lengte etter noe mer. Det å tenke at Gud kan virke inn i våre liv. For her kommer trosdimensjonen også på den høyre delen der. Så begynner vi å tenke logisk. Tenker vi matematisk. Vi regner ut alt. Vi planlegger alt. Og det her... Det representerer en åndelig fare, faktisk, i vårt liv. Fordi at på et tidspunkt så slutter de fleste av oss å leve ut fra fantasier og drømmer. Og så lever vi bare ut fra hukommelsen. I stedet for å skape fremtiden, så begynner vi å gjenta fortiden. Hørte du hva jeg sa? I stedet for å skape fremtiden, så begynner vi å gjenta fortiden. I stedet for å leve i tro, så lever vi ved logikk. I stedet for å gå etter drømmene våre, så slutter vi å innta nytt land. For det logiske, det er det menneskelige. Og drømmene dine passer ikke inn i det logiske. Men det er ingen grunn til å slutte å drømme. Det er ingen grunn til å fantasere litt. At Gud kanskje kan gjøre noe mer i ditt liv enn det som skjer akkurat nå. Og det er ingen grunn til å se seg tilbake ved å repetere fortiden, fordi at Gud har noe bedre for deg enn det som var i fortiden. Han har nye ting, står det. Se, jeg skaper noe nytt. Så hvorfor gå etter noe gammelt når han kan skape noe nytt? Hvorfor se seg tilbake når du kan se fremover? Hvorfor se ned når du kan se opp? Hvorfor slutte å drømme når du kan drømme og tro og si, Gud, hva vil du at jeg skal drømme om? Kanskje du må lage en sirkel rundt deg selv. Og så står du inne i denne sirkelen der. Og så sier du til Gud, jeg går ikke ut av denne sirkelen før jeg vet hva du har kalt meg til. Før jeg vet vad du som är din vilja för mitt liv. Jag går inte ut härifrån för du ger mig en dröm som handlar om mer än bara mig själv, men som handlar om någon andra, det du har kallat mig till. Jag går inte ut av denna cirkel, Gud, för du visar mig vad som är din vision för mitt liv. I Ordspråken 29, vers 18, så står det: utan vision kommer folket på villspår. Så går folket vill. Det som sker är att hvis inte det finns någon vision i livet, då blir hela livet en rutine. Du är inte på väg någon plats. Och hvis hela visionen handlar om dig själv, så är det ju så begränsat. Och så kedlig i tillägg. Har du ett kedlig liv, då må du tegna en cirkel. Och säga: Gud, ge mig en dröm för resten av mitt liv. Du vet det som är, det är att om du fortsätter att be, så vill du fortsätta att drömma. Om du fortsätter att drömma, så vill du fortsätta att be. Och drömma, det är en form för bön. Och be är en måte att drömma på. Och ju större drömmen din blir, desto mer må du be. Så hvis du lurer på varför du ber så lite, så är det sannsynligvis fordi du har ingen dröm. Du har ingen vision. Du har ingenting som du springer för. Det är ingenting som du önskar göra ändring i andres sitt liv. Så därför kan du istället för att säga: Gud, hjälp mig till att be, så kan du säga: Gud, ge mig en dröm. Ge mig en vision. Gud, vem är det du vill att jag ska beröra? Vad är det du vill att jag ska göra en forskel på? Så kan du be denna bön. Det var en man här som jag har bild av. Han heter Tommy Barnett. Tommy Barnett, han är 79 år nu. Jag såg bilder av han igår. Han var i Moskva och präkte på ungdomskonferensen. Med flera tusen till stede. Här stod han och woo, sa han, vet du, var full jubel. 79 år. Men denne Tommy Barnett, han är pastor i Amerika. Och han gick med en dröm i många år. En dröm om att göra något mer. Och Gud talade till han och så sa han till han att hvis du vill göra något, hvis du vill ta hand om de som ingen vill ha, så ska jag ge dig de som alla vill ha. Så då skönte han att han ville att han skulle gå ut på gatan, ut för att nå de som var utslåtta. Och det begynte han med. Och efterhvert så skönte han att så kommer du att få de som alla vill ha. För att då begynte Hollywoodstjärnorna att komma på mötena. För de blev berört av det budskapet. Och han startade något som hette Dream Center. Men detta Dream Center, det var det att han hade den där drömmen om att nå ut, men de hade ingen plats. Han var i mitten på 50-åren när det här skedde. Det är några år sedan. För många som är i mitten av 50-åren, vet du vad de tänker på? Pension. Hur ska jag säkra framtiden min? Hur ska jag rigga mig till nu så att jag får ett gott liv efter jag är fullt 60? Ja, men om du hade ett gott liv före du fyllt 60, så får du det görkedligt efterpå, kan bara garantera dig. Ja, men då ska jag ha god tid och då, men du har ju ingen dröm. Vad är drömmen om att få god tid? Vad är drömmen om att få hålla på med det och hålla på med det? Ja, det säger jag, det är fel. Men det finns kanske något som är högre än jorden. Guds tankar är högre än våra tankar. Det är ingen grund till att tänka att då ska jag roa ner. Vad ska du göra med all den tiden? Då har du verkligen möjlighet att göra en forskel. Jag var 55, var ju pastor. Jag är inte 55 ändå. Och så kom han över i Los Angeles et gammelt sykehus som var til salgs. Queen of Angels Hospital hette det. Katolsk sykehus som var til salgs. Det var bare et problem, han hadde jo ingen penger. Men han hadde en drøm. Så han inngikk en avtale om at de skulle kjøpe dette sykehuset. De skulle betale så og så mye da, og så og så mye da, og så og så mye da. Så han signerte denne avtalen. Han hadde ingen penger. Han hadde en drøm. Men ved Guds under, ved Guds mirakel, så ser du bilder av dette store sykehuset der. Og dette er et senter. På den tiden så var det 48 eller 49 mennesker som var samlet. I dag så betjener de hver måned ca. 50 000 mennesker i Los Angeles. De bor ikke der alle sammen, men der kommer det prostituerte. Der kommer det folk som er avhengig av rus. Der kommer det folk som er uteliggere, som har ingen plass å bo. De blir tatt inn der. De får et forvandlet liv, og de sier, og de forkynner til dem det, at det finnes en drøm som er større enn det livet du har nå. Så hjelper de disse menneskene. Men denne Tommy Barnett, han fikk dette spørsmålet for noen år siden. Det var, er det noe du ville gjort annerledes? Er det noe du angrer på, fikk han spørsmålet. Er det noe du angrer på? Vet du hva han angrer på? At jeg ikke drømte større. At jeg ikke tok større risiko. Det sier denne mannen som kjøpte et sykehus på 36 000 kvadrat, uten penger, bare på en drøm. Og så sier han, det er en ting jeg angrer på, at jeg ikke drømte større, at jeg ikke tok større risiko. Hva er din drøm? Hva drømmer du om? Drømmer du om noe som er større enn deg selv? Drømmer du noe som du ikke er i stand til å oppfylle? Drømmer du om noe som er så stort at du er nødt til å be for at det skal gå igjennom? Det er et ord som har runget i mitt liv i flere år. Og det er når Salomo skal bygge tempelet, så sier han dette. Og huset jeg vil bygge skal være stort, for vår Gud er større enn alle guder. Men hvem er i stand til å bygge et hus for ham? Himmelen, den høye himmelen, rommer ham ikke, og hvem er jeg? Kan jeg bygge et hus for ham? Og huset jeg vil bygge skal være stort, for vår Gud er større enn alle guder. Det ordet bare brente seg inn i meg. 4-5 år siden. Jeg har gått og meditert på det, meditert på det, meditert på det. Og når jeg fikk tak på den boka her, så var den helt i tråd med det som jeg har gått og tenkt på og bedt om. Fordi at er drømmen i samsvar med den guden som vi tjener? Er drømmen din i samsvar med den store Gud som sier at for meg er ingenting umulig? Er drømmen så stor at du kan oppfylle den selv? Eller er drømmen stor nok til at det er plass til Gud å oppfylle den? Hvor stor er din drøm? Hva drømmer du om? Nei, jeg har ingen drøm. Nei, da må du tegne en sirkel. Og så må du si Gud. Gi meg en drøm. Gi meg en drøm for resten av mitt liv. Ikke bare for et år eller to, men gi meg en drøm for resten av mitt liv. La meg drømme på en slik måte at mitt liv kommer til å få en betydning for mange andre. La min drøm være så stor at du blir desperat og sier, Gud, jeg trenger deg. Gud, jeg trenger din hjelp. Gud, jeg trenger din berøring i mitt liv hver eneste dag. Om jeg tenkte på dette huset når jeg leste det? Ja, jeg tenkte på dette huset. Jeg tenkte på det òg. Tenkte på mange andre ting, men jeg tenkte også på dette huset. Og når Gud begynte å tale om det, så så det litt skralt ut med dette huset. Men jeg begynte å be. Gud, du har noe mer for dette huset enn det vi ser i dag. Det som har sitt opphav i det usynlige. Det begynner med en drøm. Det begynner med en bønn. Så begynner det å bli virkelig. Og derfor så tenker jeg at Gud tenker ikke smått. Så hvorfor skal vi tenke smått? Hvorfor skal du tenke smått om deg sjøl? Hvorfor skal du tenke smått om hva Gud kan gjøre gjennom ditt liv? Du må kaste det over bord, den småligheten, den begrensningen. For det forteller deg at du tar Gud ned, og så putter den inn i her. I den venstre halvdelen, den logiske, der putter du han. Putter han inn her. Og la hjertet tale til sinn og tanke, følelse. Jeg vet at jeg utfordrer litt i dag, men det er ganske herlig. Du kommer til å takke meg om 10 år. Men jeg tror at det er Gud som holder på å trykke på noen ting. For jeg har en drøm for dette huset. Dette huset, at det skal være et senter for vekkelse. At det skal bety noe for mange mennesker. Det er min drøm. At ikke det skal være en menighet hvor vi betjener alle. Men vil også at det skal berøre flere. At ikke det bare handler om oss, men at det handler om de som er på utsiden. Og drømmen handler om noe mer enn bare en liten velsignelse og litt gåshud på søndag formiddag. At drømmen handler om noe mer. Det er hvordan kan vi gjøre en forskjell i denne byen? Du skjønner det at Guds finger har ikke slutta å peke på Bergen. Som Bergenstidene skrev i går, den gangen Guds finger pekte på Bergen. Han peker fremdeles på Bergen. Ikke bare på Bergen, men han peker på deg òg. Akkurat nå peker han på oss som er her. Og dette rommet her er fullt av ledere, er du klar over det? I dette rommet er det fullt av åndelige mødre og fedre, modne mennesker, som Miriam sa, hvor Guds ord tyter ut av ørene. Du er full av Guds ord, du har hørt så mye undervisning. Men Gud trenger noen som sier, yes, jeg vil være en åndelig mor og en far i denne vekkelsen som kommer, i det som kommer til å bevege seg, så skal jeg være den som stiller meg tilgjengelig. Da kan det være at du må be en annen bønn òg. Ikke bare at dette huset skal være en plass for vekkelse, men at du sier, mitt hus skal være en plass for vekkelse. Mitt liv skal være en plass for vekkelse. Hvor du sier, ikke bare skal vi innvie dette huset, men du må innvie ditt eget hus og si, mitt hjem skal være en plass hvor Gud får råde. Mitt hjem skal være en plass hvor drømmene er større og videre enn disse veggene. Det er det Gud utfordrer oss på i dag. Hva er din drøm? Hva er din drøm? Skal du reise deg opp og si, yes, jeg vil gå. Ja, jeg vil noe mer. Når vi reiser oss opp, skal vi be denne bønnen. Jeg tror faktisk at Herren spør mange av oss akkurat nå. Vil du være en slik sirkelmaker? Vil du være en slik sirkelmaker? Vil du være en som drømmer stort og ber stort, fordi at din Gud er stor? Gud er større enn din logiske gjerning. Gud er større enn 2 + 2, og det er lik 4. Himmelske Far, jeg tror vi står litt på hellig grunn her. Dette handler om framtiden, det handler om din framtid, men det handler også om vår framtid. For jo flere som drømmer stort og ber stort, jo mer kommer Gud til å gjøre. Jo mer kommer Gud til å gjøre. Himmelske Far. Jeg ber deg, Herre, tilgi oss vår menneskelig begrensning. Tilgi oss, Herre, at vi har dratt deg ned til å begrense deg til vår menneskelige forstand og vår logikk, Herre. Jeg ber deg, Herre, at du får nye drømmer her i dag. Drømmer som var for år tilbake, som døde hen av en eller annen årsak. Så ber jeg, Herre, at du blåser liv i disse drømmer, Herre. Men så ber jeg også om at du gir nye drømmer, Herre. Jeg ber deg om det, Herre. Jeg ber deg, Herre, du reiser opp fedre og mødre, Herre, som kan stå i spissen, Far. Som kan gå fremst. Og som kan ta imot nye, Herre. Jeg ber deg om det, Far. I Jesu Kristi navn, jeg ber deg, Herre. Det er noe mer som Herren har. Jeg tror at man kommer frem her og søker Herren sammen. Du kan bare stige frem her, du som vil det. For jeg tror Gud skal gjøre noen ting. Gud driver og kaller oss til å stige ut. Sier, jeg vil være en sånn sirkelmaker. Ja. Jeg har noen drømmer. Kanskje du ikke har en drøm. Kanskje du må be Gud gi meg denne drømmen. Men dette steget, du kan stå der du er, men hvis du kjenner at du skal fra meg, så bare gjør du det. Bare si ja. Gud, jeg har en lengsel for dette her. Det finnes en lengsel der. Gud kaller oss ut av denne sirkelen. Kaller oss ut av denne sirkelen. Jesus, takker deg, Herre. Takker deg, Herre. Himmelske Far. Jesus. Jesus.